วัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ Phenomena Live นะครับรายการไลฟ์ในตำนานนะครับของ Phenomena รายการแรกรายการเดียวที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9แล้วนะครับพบกบวันนี้ผมนะครับ Fun Talk The Contrarian นะครับอาสามาเป็นพิธีกรแทนเนื่องจากคู่หูผมมิสเตอร์เมสเซนเจอร์เนี่ยตอนนี้สภาพอาการหนักมากนะครับวันนี้เราจะถามพี่แบงค์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่จะถามแบบเป็นหมัดน็อกเลยอ่ะถามทีเดียวตอบแล้วแบบตะลึงไปเลยนะฮะแล้วก็พบกับคุณยงนะครับ The Long Term Growth นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันโดยที่เนื้อหาในวันนี้นะนอกเหนือจากพาดหัวหลักของเราในวันนี้ที่ทางทีมinvestment ของ Definite นะครับนําโดยคุณหยงเนี่ยทํากันบ้านมาจริงๆมีพรายกระซิบบอกมาเรื่องความเป็นไปได้ของตลาดเวียดนามว่าเอ๊ะจะมีโอกาสย้ายอัปเกรดจาก Frontier Market เนี่ยมาเป็น Emerging Market หรือไม่ในวันนี้นะครับทุกคนก็จะได้พับกบนะครับพบกับนะครับไม่มีใครแก้เลยคุณหยงครับเอาใหม่ในวันนี้ทุกคนก็จะได้พับกบ
เฮ้ยพบครับ
พบนะครับพบกับวิวมุมมองของพวกเรา3คนนะครับว่าในไตรมาส2ที่กำลังจะมาถึงนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราไลฟ์กันเนี่ยก็ไตรมาส2แล้วไม่ว่าจะเป็น long term call trend following call นะครับหรือ the contrarian call เนี่ยอะไรคือครีมเลยคือ top call ของเรากันแน่นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มรายการด้วยการพาคุณผู้ชมนะครับเรามาทายกันดีกว่าผมให้ทายนะให้ลองทายนะว่าเปิดปีมานับแต่ต้องวันนี้เป็นอะไร
วันนี้
เปิดปีมาเนี่ยนับแต่ต้นปีเนี่ยมันมีธีมการลงทุนอยู่3ธีมนะที่ผลตอบแทนแบบว่าแจ่มเลยอ่ะยอดเยี่ยมเลยนะใช้เวลาประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ 20-30% เลยใน3เดือนเราลองมาทายกันสิว่า3การลงทุนผลตอบแทน 20-30% ในรอบเกือบ3เดือนที่ผ่านมาผู้ชนะจะเป็นใครบ้างโอ้โหใครทายถูกเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะยกหมวกที่คุณแบงค์ใส่อยู่ให้ไปเลย1อันนะครับก่อนอื่นก็มาสอบถามพี่หยงของเราหน่อยครับ
ครับ
การลงทุนนะในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังจะผ่านพ้นไตรมาส1ไปแล้วนะคุณหยงมองเห็นอะไรในไตรมาส1และ foresee หรืออยากจะฝากอะไรกับนักลงทุนในไตรมาส2ที่กำลังจะมาถึงครับ
มองเห็นว่าไตรมาส1ก็เป็นไตรมาสที่ดีตามคาดตั้งแต่ออกyearly outlook ไปปี2024นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าดีตามคาดแต่ก็รู้สึกว่าก็ขึ้นมาเร็วผมก็คิดว่ามันขึ้นมาเร็วเหมือนกันเห็นการที่ต้องเรียกว่าพอไตรมาส2เนี่ยอาจจะต้องโฟกัสมากขึ้นหรืออาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนอย่างที่เราเพิ่งปรับกันไปเช่นแบบว่าขายหุ้นโกรทมาทาง value หรือแลกกาดกว่าบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นสำหรับไตรมาส2ครับ
ครับก็ถ้าพวกเราจำกันได้นะเราคุยกับพี่หยงต่อเพราะวันนี้ผมจะไม่คุยกับพี่แบงค์เยอะนะครับเรามาคุยกันต่อนะพี่หยงเมื่อตอนต้นปีเนี่ยทาง Phenomena เนี่ยออกมุมมองมาชื่อ A Year of Two Half
ครับ
A Year of Two Half นะผมเปิดให้คุณผู้ชมดูแบบไวๆนิดนึงเพราะว่ามันกำลังจะเข้าสู่ไตรมาส1กันแล้วนี่นะครับปึ๊บปึ๊บ TikTok โอเคอยู่นี่นะครับขออนุญาตแชร์สกรีนปึ๊บโอเคขึ้นมาแล้วนี่อันนี้คือมุมมองของ Phenomena นะครับที่มองมาตั้งแต่ต้นปีแล้วเราก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะหุ้นอเมริกาเนี่ยให้โอเวอร์เวทไว้ยุโรปให้โอเวอร์เวทอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตโอเวอร์เวทอันเดอร์เวทแม็ก7อันเดอร์เวทญี่ปุ่นอันเดอร์เวททอง กับครึ่งปีหลังอันนี้กำลังจะเข้าสู่ควอเตอร์สองนะกับครึ่งปีหลังที่บอกว่าเฮ้ยเราต้องสเตย์นิมเบิลต้องแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะนะครับอันนี้คืออันที่สองที่เราบอกไว้ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว3เดือนก่อนและอันที่สามที่เราบอกว่าการลงทุนใน global bond US bond เนี่ยเป็นโอกาสการลงทุนในรอบทศวรรษเลยเพราะว่ายิวเนี่ยมันอยู่ระดับสูงสุดแล้วก็กำลังจะปรับตัวลดลงพี่หยงช่วยรีแคปให้คุณผู้ชมนิดนึงครับว่าอะไรที่เป็นไปตามที่คาดอะไรไม่เป็นไปตามที่คาดแล้วมองเห็นอะไรในไตรมาส2ซึ่งอยู่ในครึ่งปีแรกครับ
ครับในครึ่งแรกเนาะรีแคปก็คือว่านี่ก็ผ่านไป1ไตรมาสนะก็ครึ่งของครึ่งนะครับที่เป็นที่ตามคาดเลยนะก็คือเรื่องของทิศทางสินทรัพย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเขียนในบูเลตที่2ในกล่องสีเหลืองด้านบนนะครับว่าดอกเบี้ยขาลงความคาดหวังระดับดอกเบี้ยขาลงจะช่วยสนับสนุนราคาสินทรัพย์ฉะนั้นหมายถึงว่าส่วนใหญ่อะอยู่ที่ไหนก็น่าจะเอนจอยกันแต่ว่าโอเวอร์เวทอันเดอร์เวทเนี่ยอย่างที่เรียนเราจะบอกว่าที่เรามองอย่างแม็กเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้มองว่ามันจะลงแต่เราแค่มองถ้ามองไปไทม์เฟรมทั้ง6เดือนเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะเซนต์อันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่ว่าถ้าตามอะไรตามคาดนะก็คือยุโรปมาตามคาดสหรัฐส่วนใหญ่มาตามคาดนะครับ emerging market แม้จะเรียกว่าแล้วแต่ประเทศนะแต่ว่าภาพรวมผมคิดว่าก็ตามคาดนะครับแต่ที่ว่าไม่ตามคาดแล้วคิดว่าเอ้ยมองพลาดไปก็คืออาจจะเป็นญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเนาะ Max 7จริงๆโมเมนตัมก็ไปต่อนะครับแล้วก็ทองอันนี้ทองผมก็คิดว่าผมมาไกลกว่าที่คาดพอสมควรก็จะเป็นขา underweight อะอย่างที่เราเรียนแต่ว่าอย่างในภาพใหญ่เราคิดว่าพอดอกเบี้ยเป็นแบบเนี้ยเทรนด์มันเป็นแบบเนี้ยยังไงมันก็จะขึ้นยกแผงแต่ว่าขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยอย่างที่เรียนก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะครับ
ครับผมก็เราอยู่ในคำถามนะที่กำลังจะเฉลยแล้วนะครับว่าคุณคิดว่า3อย่าง3ชนิดกองทุนที่ผลตอบแทนเปรี้ยงปร้างดีที่สุดเลยในรอบ3เดือนเปิดไตรมาส1ที่ผ่านมาซึ่งให้ผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 20-30% เลยทีเดียวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็มีคุณธนพัฒน์บอกต้องเป็นบิตคอยน์แน่ๆนะครับแล้วก็มีบอกว่าเป็นเวียดนามที่รัก3อย่างนะยังไม่ค่อยตอบกันมาเท่าไหร่อ่ะเราไปฟังมุมมองของพี่แบงค์กันบ้างดีกว่า3เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไง3เดือนต่อไปมองอะไรครับผม
3เดือนที่ผ่านมามันมี Mr. Messenger call ออกมาเนี่ยที่ปิดไปก็2ตัวนะฮะที่ยังออนอยู่ตอนนี้ก็มีเมื่อวันที่18มีนาคม call ตัวยุโรปก็ตาม MEVT แล้วก็ตามคุณเจตที่บอกว่าอยากจะให้มียุโรปเนี่ยมี proportion ถ้าเราจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนทั่วโลกก็ยุโรปเนี่ยเพิ่งจะมีเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยเพิ่งตัดเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมามันก็คือสัญญาณ Golden Cross แล้วมาเกิดในยามที่หุ้นยุโรปเนี่ยตัว Eurostoxx 600เนี่ยมันทดสอบไฮแล้วทะลุขึ้นมาทันทีเลยก็เลยเป็นที่มาที่ถ้าเอาระยะสั้นๆเนี่ยยุโรปที่ performance ดีตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสไปต่ออันนี้คือตัวแรกนะฮะตัวที่2ก็เนื่องจากว่าเราเล่นกับโมเมนตัมที่ตอนนี้ตลาดมันเป็นขาขึ้นทั้งหมดเนาะเราก็ต้องเล่นกับ outperformer ตัว outperformer ตัวนึงที่ผมยังถืออยู่แต่ไม่ได้แนะนำเพิ่มแล้วไม่ได้มีแท็กใน tactical call เข้าไปเพิ่มอะไรด้วยนั่นก็คือเมกะเทรนก็ยังถืออยู่ตามปกติใครมีอยู่ก็ถือตามนั้นแต่ตัวที่เพิ่งจะเพิ่มเข้าไปแล้วเพิ่มในตอนที่ดัชนีมันทำ all time high ด้วยอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวดัชนีตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็คอไปเมื่อวันที่19กุมภาอินเดียก็ยังไม่ได้ไปจากวันที่คอมากนักแต่ข้อดีคือไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ข้อต่อมาก็คือจริงๆแล้วตัว MSCI Global Standard เนี่ยมีการปรับเวทลดน้ำหนักหุ้นจีนแล้วก็มาเพิ่มที่อินเดียด้วยเช่นเดียวกันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเนี่ยรอบของโฟลว์ตัวนี้ก็น่าจะมีผลกับอินเดียแล้วการที่ดัชนีตัวถ้า emerging market ยังน่าสนใจในการลงทุนถ้าดอลลาร์แข็งค่าแบบนี้นะแล้วค่าเงินทางฝั่ง EM เนี่ยมีการอ่อนแบบนี้ประเทศที่เศรษฐกิจแข็งมันก็จะอ่อนช้าเมื่ออ่อนช้าก็แปลว่าอาจจะมีเปรียบได้ประโยชน์จากคนอื่นมากกว่าก็เลยยังคิดว่าอินเดียซึ่งทำผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเท่าที่ผมดูจนถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมคอลช้าอันนี้ยอมรับแต่ถ้าดูที่นิฟตี้นะฮะนิฟตี้ต้นปีดัชนีอยู่ที่ 21,750วันนี้ราคาปิดคือ22,000ก็บวกขึ้นมาประมาณ250จุด250จุดคิดเป็นแค่ประมาณ 2% เองยังไม่ถือว่าเยอะก็ถือว่าเป็นปีที่ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบนี้ผมคิดว่ามันเหมือนจะรอเรามันเหมือนจะรอเรากับอย่างที่3ที่ผมกลับมาชอบแล้วก็กลายเป็นว่าคือวิวของสายคอนทราเรียนที่แบบลงไปลึกแล้วซื้อไปเนี่ยแล้วปกติถ้ามันจะกลายเป็นสัญญาณขาขึ้นในระยะยาวได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้วิวนี้นั่นก็คืออาจต้องได้สัญญาณ10 following ด้วยนั่นก็คือตลาดหุ้นจีนนะฮะโดยจีนเนี่ยก็เกิดสัญญาณการกลับทิศด้วยการที่มันทะลุไอ้ตัวกรอบไซด์เวย์ออกมาอ่ะผมเปิดใครอยากจะย้อนกลับไปอ่านบทความไปดูวันนี้ได้ผมแชร์หน้าจอเนี่ยโดยที่ตัวดัชนีที่ผมใช้ MSCI China หรือเรียกใน Trading View ว่า M China นะ Time Frame จะเป็นกราฟเดย์ทะลุขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือ Fibonacci 38.2เมื่อยืนได้ก็มองแนวต้านถัดไปคือ 61.8 ของ Fibonacci Retracement ซึ่งก็จะแปลว่าจะมีอัพไซด์อยู่แถวๆประมาณสัก12-13% นับจากวันที่คอจนถึงตรงนี้ก็อัพไซด์ก็เหลือลดลงแล้วเหลืออยู่สักประมาณ 10% แต่ก็ยังสามารถที่จะเข้าได้อยู่ถ้าไอ้ตรง Fibonacci 61.8 ทะลุขึ้นไปอีกทีนึงอ่ะคราวนี้เป็นเรื่องเลยนะคือไฮเดิมที่ทำไว้เนี่ยเมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสทดสอบนั่นก็คืออัพไซด์จะเปิดอีกบวกอีกเป็น 10% เลยทีเดียวนั้นก็นี่คือ3ตลาดหลักๆที่คิดว่าต้นปีทำเพอร์ฟอร์แมนซ์มาได้ดีไม่ได้ดีที่สุดนะแต่คิดว่าในไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่น่าจะสามารถที่จะทำกำไรให้กับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้ถ้ากระจายแบบเซ็ตเทอร์ไลท์หรือว่าเล่นแทคติคอลคอร์นะครับ
ครับผมเราไปดูกันนะครับว่าแล้วคำถามเมื่อสักครู่เนาะคุณแวนดี้บอกมาว่าน่าจะเป็นเวียดนามทองแล้วก็บิตคอยน์นะครับที่ทำผลตอบแทนดีสุดเราไปเฉลยคำตอบกันนะครับ
ใช้ระบบ
ถูกต้องแม่นอยู่นะอันดับหนึ่งเจแปน
ให้ผมเดาก่อนให้อันดับ asset class ญี่ปุ่นถ้า Nvidia วิ่งผมว่าไอ้กองอะไรที่มี Nvidia เยอะๆพี่
เซมิไงเซมิ
น่าจะมาน่าจะแซงเวียดนามน่าจะไม่ถึง 20%
โอเค
ไหนคุณเปิด
เฉลยกันแอบดูป่ะเนี่ย
ไม่ได้เปิด
อ่ะไม่นับกองแรกนะกองแรกเป็น UI ก็อันดับ1คือญี่ปุ่นนะ KFJP Index อันดับ2คือเซมิแล้วก็มีกองญี่ปุ่นนะครับโอ้ผลตอบแทนเท่าไหร่ 26% 25% เนี่ยกองญี่ปุ่นเนี่ยกระจุกเลยนะครับเป็น
เวียดนามไม่ติดเลยผมผิดเห็นไหม
เวียดนามเป็นอันดับ3นี่ไง Principal VNEQ ออมเมตตามหานิยมของฟีโนเมนาก็เป็น3 asset class ที่ผลตอบแทนหล่อเหลาเอาการที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมา
เราแย่ที่สุดไหน year to date เอาติดลบหนักที่สุดดิคุณเจษ
เอาแล้วอีกแบบเอาแล้วนะเนี่ยผมต้องกดแล้วล่ะผมมากดปกติผมจะกดแล้วจะดูอีกข้างนึงเสมอ
เออยากดู
ในลบเยอะที่สุดนี่
โอ้ย
clean energy renewable
คุณพึ่งคอหรือเปล่าคุณพึ่งคอหรือเปล่าน
ี่ไง principle g clean key a ตั
วนี้เลย
ต
ั
วนี้เลย
ต่อมคอนทาเลียนต่อมคอนทาเลียนเกิด
แล้วแน่นอนก็เพิ่งทำการบ้านให้ทีมคุณหยงเนี่ยช่วยทำการบ้านนะตอนนั้นก็เลือกคือ thesis ง่ายๆเลยคิดว่าตัวยูเนี่ยกำลังจะลงแล้วล่ะเจอโรมพาเวลออกมาบอกแล้วว่าลงนะดอทพลอตก็ยังพลอตว่าลงประมาณ3ครั้งตลาดก็คิดว่าจะลงดอกเบี้ยจะลงตอนเดือนมิถุนายนแล้วก็ให้ทีมทำการบ้านก็เลือกกันจริงๆเลือกอยู่3อย่างนะก็ขมวดเหลือ2อันคือพวกรีทกองอสังหากับอันที่2ก็คือพวกกลุ่มคลีนเอเนอร์จีคือพวกโซล่าฟาร์มวินฟาร์มหลักๆก็จะเป็นอยู่ในหุ้นกลุ่มยูทิลิตี้นะครับซึ่งพอทำการบ้านออกมาปรากฏว่ากลุ่มกองอสังหา Global REIT เนี่ยยังไม่น่าสนใจเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการว่างของออฟฟิศอ่ะยังเป็นปัญหาคาราคาซัง occupancy rate ของออฟฟิศในอเมริกานี่ยังแบบเหลือ 60% เท่านั้นเองอ่ะน่ากลัวมากยิวของกองอสังหา REIT ในต่างประเทศก็ไม่ค่อยดีแต่พอมาเป็น
แล้วเหตุผลอะไรที่ไตรมาส1ที่ผ่านมา เหล่า renewable energy กับ clean energy มันถึงเป็นกองทุนยอดแย่ที่สุดอะเหตุผลของการลงมันคืออะไร
มันจะมีแก๊งหนึ่งแก๊งที่เจ็บปวดหนักที่สุดเนี่ยคือพวกสไตล์ที่ไปลงในพวกแร่เอิร์ธคือถ้ามีแร่เอิร์ธเยอะๆมีแร่ลิเทียมเยอะๆเหมือนที่เราไปเจอเหมืองแร่ลิทงลิเทียมอะไรกันเนี่ยราคาลิเทียมไพรซ์เนี่ยมันตกลงหนักมากพวกหุ้นที่เป็นตระกูล New Energy ที่เป็นแบบผู้เหมืองแบตเตอรี่อะไรเงี้ยอะไรที่มันที่ราคาของเขาอ่ะผูกพันกับแบตเตอรี่กระทบหรือว่า New Energy ที่ไปลง EV เยอะๆอ่ะก็เหมือนแบบหุ้น Tesla เนี่ยกระทบแต่ว่าถ้าเป็น Clean Energy สายที่คิดว่าจะรีบาวด์ได้ชัดเจนเนี่ยซึ่งทีมเนี่ยทำกันบ้านมาอย่างชัดเจนคือกลุ่มที่เป็นพวกโรงไฟฟ้าพี่แบงค์วินฟาร์มโซล่าฟาร์มซึ่งใน SCB Clean AS Principal G Clean เนี่ยจะเห็นว่ามันลงน้อยหน่อยใช่มั้ยไส้ในของเขาเนี่ยเขาไปลงอยู่ในตัวiShare Global Clean Energy ซึ่งประมาณเกือบ 50% เลยจะหนักไปที่พวกโรงไฟฟ้าซึ่งพอถ้าดอกเบี้ยมันลงจริงเนี่ยมันน่าจะมีการแบบฟื้นตัวชัดเจนเพราะว่ามันก็เหมือนกับอะไรที่ยิวมีอยู่ระดับนึงพอดอกเบี้ยลงมันก็มีความน่าสนใจมากขึ้นก็เลยชวนซื้อดักเอาไว้ก่อนนะครับอ่ะมาที่เมื่อกี้พี่แบงค์เนาะมี3ตัวมีอะไรบ้างนะมียุโรปแล้วก็มีพูดถึง
อินเดีย
จีนแล้วก็จีนโอเคพี่แบงค์ตัดเหลือ2ได้มั้ยเดี๋ยวมี9คอเดี๋ยวนักผู้ชมเยอะไปเอากลั่นเหลือ2เลย
งั้นตัดอินเดียออกไปก่อนตอนนี้ตัดอินเดียออกไปก่อนเอายุโรปกับจีน
ยุโรปกับจีนซึ่งกองทุนที่แนะนำก็คือยุโรปเนี่ย1 Euro EQ แน่นอนเลยเนาะ
ใช่ๆ
1 Euro EQ ของยุโรปและจีนล่ะ
จีนผมชอบตัวบีชาย EQ ของบัวหลวง
เป็น MSCI base เนาะ
ใช่
ๆบีชาย EQ นะครับโอเคครับผมอ่ะไปที่พี่หยงกันบ้างแล้วก็ถ้าผมเดาไม่ผิดนะ1ในสิ่งที่พี่หยงจะ call เนี่ย
ดาว
ต้องเป็นโฟกัสเนื้อหาวันนี้มั้ยเกี่ยวมั้ย
ก็เกี่ยวเกี่ยว
ก็เกี่ยวโอเค
ข้อมูลใหม่เป็นข้อมูลใหม่ที่เรา
เอองั้นเราขอเข้ารายการเลยนะครับผมว่าคนดูคนติดตามเวียดนามเยอะจริงๆพี่ยง
เอาให้ถึง1,000เอาให้ถึง 1,000
วันนี้ขอให้ถึง 1,000 คุณผู้ชมเกือบ800คนแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนิดนึงครับขอนะช่วยกันไลค์ให้คนละ1ไลค์ขอบคุณอ่ะไปดูหัวข้อนะครับเวียดนามเตรียมทะยานสู่ EMพร้อม call เด็ดๆ3มุมมองเมื่อกี้คนแรกไปแล้วนะ the trend following ไปแล้วนะครับก็ topic ให้เป็น1 euro EQ กับ B ชาย EQ ทีนี้ไปดูคุณหยงบ้างซ้ำได้นะซ้ำไม่ผิดนะก็ไปว่ากันเลยจากมุมมองของ long term investor MEVT call ครับผม
ครับ
คุณหยงเลือกสไลด์เลยผมเปิดหัวให้อย่างเดียว
ได้ครับก็จริงๆก็จะชัดเจนนะว่าถ้าผมเลือก2เนี่ย1คือเวียดนามตอนแรกจะกลับตอนแรกผมจะ1คือถ้าถามผมสัปดาห์ที่แล้วอาจจะ1คือยุโรป1ยูโร EQ เหมือนพี่แบงค์อันนี้ที่ซ้ำกันได้แต่ว่าข้อมูลใหม่มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่อง emerging โอกาสจะก้าวสู่ emerging ของเวียดนามเข้ามาสัปดาห์นี้ก็เลยลังเลพอดูข้อมูลแล้วก็ปรับเวียดนามมากลับมา1แล้วกันนะครับยุโรปกลับไปที่2นะครับก็เวียดนามเนี่ยคือเวียดนามเนี่ยใครลงทุนอยู่ก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานะเขาเรียกว่าตลาดฟอนเทียร์ครับแปลเป็นไทยมันฟังดูแปลกๆก็ชายขอบคือในระดับการจัดเกรดของหุ้นโลกเนี่ยโดยสำนักจัดอันดับเรียกว่าสำนักพวกคนให้บริการดัชนีนะ MSCI อ่ะเขาจะจัดเป็นฟอนเทียร์ emerging develop นะครับ develop ก็คือเรียกว่ากลุ่มประเทศที่ตลาดพัฒนาสูงสุดนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยถูกจัดอยู่ใน watch list นะคือยังอยู่เกรดล่างสุดเลย frontier ครับอยู่ watch list ตั้งแต่ปี2018จะเห็นว่าพอข่าว watch list ครั้งแรกอ่ะจะเห็นว่าโอ้โหเวียดนามมันมี cycle ของ
กลางเลยนะหยง
สะอาดเลยนะ
เมื่อกี้คุณ watch list ต้อง watch it
watch
list
นะครับ
เรียนต่อแล้วไม่กลัวแล้ว
ได้นะครับก็ตอนนั้น2018เนาะนะครับก็มีการเรียกว่าเก็งกำไรกันไปรอบนึงแต่สุดท้ายเนี่ยคือก็เ
็ยังเข้าไม่ได้ติดกฎนู่นติดกฎนี่คือเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องมีโจทย์ที่เขาต้องแก้นะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีโจทย์เข้ามาใหม่ที่เราเห็นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรการแก้ไขแล้วกันนะครับคือเวียดนามนี่ใช้เวลานานมากบางประเทศเนี่ยไม่กี่ปีแป๊บเดียวเข้าได้ละนะครับก็การแก้ไขที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องนี้เลยออกร่างนะครับประกาศเรื่องเขาออกข่าวนะว่าออกร่างเรื่องเตรียมกฎนะครับเรื่อง non prefunding นะครับ
non prefunding คืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเนี่ย
นะครับคือกองทุนเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนาะนะครับจะไปลงทุนบ้านเขาเนี่ยมันต้องเติมเงินไปก่อนอะเติมเงินสดไปก่อนอารมณ์เหมือนพอร์ตต้องเป็นแคชบาลานซ์เท่านั้นถ้าบ้านเราเทรดหุ้นไทยนะก็แคชบาลานซ์คือต้องเป็นเติมเงินเข้าไปก่อนกู๊ดฟันเท่านั้นนะครับก่อนจะเทรดก็จะมีโบรกเกอร์โทรไปเช็คกับคัสโตเดียนว่ามีเงินนะพร้อมใช้ถึงจะได้เทรดซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เรียกว่ามันเค้าเรียกว่ามันเป็น1ในไครทีเรียที่ยังไม่ผ่านกฎข้อใหญ่เขาออกร่างมาแล้วว่า SSC บ้านเขาคือกลต.บ้านเขานะนะครับว่าเตรียมจะทำให้มันเป็นเค้าเรียก non prefunding คือก็โอเคมีวงเงินนะเหมือนบัญชีแคชบ้านเราอะนะครับถ้าเทียบกับคนเล่นหุ้นไทยก็แคชตัดทีบวก3นะครับก็ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเฮอร์เดิลใหญ่เป็นเงื่อนไขใหญ่ซึ่งรัฐบาลล่าสุดเนี่ยเขาตั้งเป้าบอกว่าเขาอยากเข้าสู่ EM นะโดยของฟุตซี่นะครับฟุตซี่จะเป็นเจ้าแรกที่เรียกว่าเกณฑ์มันอ่อนกว่าเดือนกันยาปีหน้าไม่นานละนะครับก็แล้วก็นี่ก็เป็นบิ๊กสเต็ปอีกบิ๊กสเต็ปนึงที่ออกมาแล้วผมก็แบบแต่ก่อนทำหุ้นเวียดนามแล้วก็หงุดหงิดเรื่องนี้มากคือเขาออกนะครับออกกฎกระทรวงนะโดยกระทรวงการคลังบ้านเขาบอกว่าต้องจริงๆมันกลต.ด้วยแหละนะครับก็คือเรื่องให้เปิดเผยข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษนะคร
ับ แต่ก่อนจริงๆอ่ะคุณหยงคนเวียดนามอ่ะพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าบ้านเราอีก
ใช่ผมว่าเรียนดีกว่า
แต่ว่าเขาสงสัยมาตลอดว่าไอ้พวกเอกสารต่างๆไม่ค่อยจะมีภาษาอังกฤษ
คือ
แต่จะว่าไปของไทยบางบริษัทก็ยังไม่มีป่ะ
มันคือบ้านเขาเนี่ยแบบมันค่อนข้างแบบที่ผ่านมาค่อนข้างแบบภาษาเวียดนามมาก่อนภาษาอังกฤษก็
ของไทยมีของไทยเรามีงบภาษาอังกฤษ
ใช่มั้ยก็ของเรามาเรียลไทม์มาเรียลไทม
์มาแบบเป็นงบภาษาอังกฤษเลย
ใช่ใช่
ของเวียดนามนี่งบเป็นภาษาเวียดนามมาเลย
แล้วภาษาอังกฤษก็แล้วแต่บุญแต่กรรมตามมาเมื่อไหร่นะตอนนี้เขาบอกว่าต้องเปิดเผยพร้อมกันเป็นธรรมกับนักลงทุนต่างชาติเริ่มต้น1มกราคมปีหน้าแสดงว่าไอ้ที่เขาอยากตั้งให้ได้กันยาปีหน้าเนี่ยหลายๆอย่างมันงวดเข้ามาละกฎที่ควรจะออกเขาก็เริ่มมานะครับเราก็เลยกลับมาบอกเฮ้ยมันต้องดูแล้วแหละคืออีกอันนึงก็บอกว่าเวียดนามนี่นะแล้วอัปเกรดแล้วยังไงอัปเกรดแล้วไงใช่ไหมครับเราให้ดูขนาดตลาดก่อนตอนนี้ emerging market เนี่ยเอาขนาดตลาดนะครับประมาณ7 trillion นะครับ
7ล้านล้าน
7ล้านล้านใช่7ล้านล้านนะครับตลาด frontier เนี่ยนะครับอันนี้ลูก2อันนี้ก็น่าสำคัญตลาด frontier เนี่ย 100,000 ล้านประมาณนะ 100,000 100,000 เวียดนามเนี่ยก็ 106 ล้านแปลว่าอะไรใน
บ่อเกือบทั้งตลาดเลยเหรอ
เป็นเวียดนามบ่อน้ำที่เรียกว่าฟอนเทียครับเวียดนามนี่เป็นปลาตัวอ้วนมากในบ่อคือควรจะย้ายไปได้แล้วแต่ว่ามันติดกฎหลายๆอย่างที่เวียดนามเองไม่ develop ในกฎตัวเองแต่เนี่ยถามว่าขนาดเศรษฐกิจขนาดนั้นมันไปได้แล้วมันไปได้แล้วนะครับก็ซึ่งคราวนี้คำถามที่เราตั้งขึ้นบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าอัปเกรดเนี่ยเงินมันจะมาขนาดไหนอัพไซด์จากอินฟลูมันจะแค่ไหนนะครับและจะอินฟลูที่ว่าคืออะไรอินฟลูที่ว่าก็คือกองทุน emerging market ทั้งหลายอะครับ
ครับ
ก็ไซด์ก็ประมาณ800,000กว่าล้านเหรียญอันที่ตัวกองทุนนะทุกวันนี้มี frontier market fund เนี่ยอยู่ประมาณ 12,000 ล้านเองมันเชื่อว่าเงินเนี่ยมันจะไหลไปที่เวียดนามไม่เล็กเลย
อย่างนี้อย่างนี้คิดแบบนี้ได้ไงก็คือฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนี่ยเกือบทั้งตลาดคือเวียดนามเลยก็คือปลาใหญ่ในบ่อเล็ก
ครับ
แล้วสมมติมีกองทุนที่ลงในฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนี่ย 12,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไห
ม
ก็ง่ายๆก็คือลงในเวียดนามแทบทั้งหมดแหละแต่ถ้าเกิดกลายไปเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ บ่อทั้งบ่อเนี่ยมันรวมกันประมาณเท่าไหร่8,500,000
ล้
านดอลลาร์ซึ่งมีเวียดนามอยู่ 1.5%
ประมาณ
1.5% ของ 800,000 ล้านมันก็ประมาณคำนวณออกมาเท่าไหร่มันก็ต้องดูว่ามันจะมีอินโฟลกับเอาท์โฟลมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมว่าเน็ตๆแล้วไหลเข้าไหลออกอะไรอย่างนี้ไหม
ใช่ใช่ใช่นั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำซึ่ง
เอาทำออกมาแล้วด้วย
ทำออกมาแล้วทีมงานก็ปั้นกันเต็มที่นะครับมันก็เป็น assumption นะคือของพวกนี้มันไม่ได้ไหล day one วันเดียวหรืออะไรนะครับ
ครับ
แต่ว่าเราเอากอง EM มันมีกอง passive กอง active ก็กอง passive เนี่ย flow น่าจะมาแบบค่อนข้างมีความเซอร์เทนอ่ะมีความแน่นอนคือก็ซื้อตามดัชนีนี่คุณเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องซื้อไล่ไปก็5บิลเลียนเอาก่อนเลย 5,000 ล้านบาท 5,000 ล้านเหรียญนะครับส่วนกองแอคทีฟเนี่ยก็อยู่ที่ฟันเมเนเจอร์ละโอ้ฉันซื้อได้ละ KSEMQ นะฉันซื้อได้ละ
กอง
จะซื้อไหมจะซื้อไหมจะซื้อแค่ตามดัชนีหรือจะโอเวอร์เวทไปเลยโอ้เวียดนามรออยู่ตั้งนานกว่าจะเข้า EM เขาอาจจะชอบก็ซื้อไปเลยโอเวอร์เวทอันนี้เราก็แอสซูมนะสมมุติว่าเขาซื้อตามดัชนีไปก่อนก็อีก8บิลเลียนนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีบ่อเล็กที่มันเคยอยู่บ่อเล็กก็ต้องขาย
ก็
บ่อเล็กก็ขายก็เรา estimate นะตามน้ำหนักเอาที่ต่างเอาตาม MSCI เปอร์เซ็นต์ฟอนเทียวันนี้นะครับ 30-40% ก็ลบไป4นะครับ net ออกมาละ inflow คือ9 บิลเลียนนะครับเราก็ไปนั่งดูแล้ว9บิลเลียนนี้คิดกันเองนะเยอะไหมน้อยไหมไปสำรวจนะครับสำรวจหลายๆเจ้านะนะครับก็แวรี่มากอันนี้เราเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น primary research นะคือเรานั่งคิดกันเองเลยนะครับ9บิลเลียนของเราเนี่ยมีหลายเจ้านะที่เคยให้ความเห็นไว้นะครับก็ World Bank เนี่ยเยอะสุดเลยนะครับ 25,000 ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าอันนี้ assumption เขาคือ over แบบตั้งแต่จนถึงปี2030อะไรอย่างเงี้ยเนาะ flow บางทีมันอย่างที่บอกไม่ได้ day one นะครับแต่คนที่มองน้อยที่สุดคือ JP Morgan ประมาณ500ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่าเขา assume เฉพาะ passive flow นะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนาะมันเป็นสัดส่วนที่เรียกว่ามีนัยยะ significant กับตลาดแล้วก็ทั้งในเชิงขนาดและ volume นะครับ
ทีนี้คำถามสำคัญคุณหยงวิเคราะห์มาถึงตรงจุดนี้แล้วถ้าเวียดนามนะแก้ทั้ง2ประเด็นนะประเด็นที่บอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนสถาบันต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องมีเงินแบบเหมือนแคชบาลานซ์เนี่ยสามารถซื้อแบบเครดิตบาลานซ์ได้ซึ่งมันเป็นสแตนดาร์ดระดับโลกอยู่แล้วเพื่อให้เข้าสู่ Global Settlement Standard แล้วก็อันที่2ก็คือถ้าเขาแก้เรื่องสามารถแสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือและจะเข้า Emerging Market อ่ะเมื่อไหร่
คือรัฐบาลเนี่ยตั้ง
ม
ัน
ช
ั
ดเจนหรือยังอ่ะว่าแบบปีหน้าอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยถ้ามันชัดเจนนะผมว่าเดี๋ยวมันเป็นปัจจัยบวกไปได้อีกนานเลยแล้วค่อยไปเซลล์ออนแฟกกันแถวๆตอนที่มันเข้าจริงอะไรเง
ี้ยเซลล์ออนแฟกถูกต้องนะครับก็ถ้าอย่างที่เรียนต้องยอมรับนะใครตามเวียดนามมาเนี่ยจะอกหักเรื่องนี้มานานผมเองเนี่ยก่อนทำกองเวียดนามก็อกหักมานานก็แต่ว่ารอบนี้อย่างที่เราเรียนสัญญาณเรื่องกฎหมายไอ้ร่างระเบียบ2เรื่องนั้นก็ใหญ่นะครับแล้วก็รัฐบาลตั้งเป้ากันยา25นะครับคราวนี้เราก็เลยเอาจริงเราก็เชื่อรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งไหมนะครับดูเรื่องการออกกฎไหมก็เลยขอไปลองเซอร์เวย์ฟันเมเนเจอร์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่อยู่กับเวียดนามนะครับก็ต้องขอบคุณฟันเมเนเจอร์หลายๆเฮ้าส์นะครับที่ให้มุมมองมาแต่ละเจ้าเนี่ยมองยังไงบางเจ้าก็มองว่านะมองแบบนี้ผมยกอย่างไปถามนะครับก็อันนี้ขออนุญาตเขามาแล้วนะครับก็บางเจ้าก็ส่วนใหญ่นะมีความมั่นใจเราถามว่า1 2 3 4 5คุณมั่นใจแค่ไหนด้วยระยะเวลาถ้าถามค่ายกรุงศรีนะครับก็จะบอกว่าน่าจะครึ่งแรกของปี2025ก็นะครับถาม JP Morgan ก็บอกยังไม่ชัดเจนเรื่องเวลาแต่ค่อนข้างมั่นใจนะ4นี่คือแบบมั่นใจละนะครับถาม principal นะครับก็บอกว่าถ้าไปปุ๊บตลาดได้ดีเลทนะครับก็มองเรื่องปี2025ให้เป็นกรอบกว้างๆนะครับ ถามค่ายบัวหลวงนะครับนี่ก็เป็นเจ้าใหญ่เห็นนะครับก็มองว่าโอกาส 70% เนาะจะทันอันนี้ให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะทันการทบทวนรอบมีนานะครับมีนา2025ก็ใกล้แล้วนะผมคิดว่าก็ใกล้ละนะครับในเป็นมุมมองของหลายๆเจ้านะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคนมองลองเทอมหน่อยนะถ้าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องเริ่มโพซิชันกันตั้งแต่ตอนนี้แต่ก็ยอมรับนะนักลงทุนเราก็มีกันเยอะแล้วเหมือนกันเท่าที่เข้าใจนะครับในเวียดนามนะครับ
โอเคได้อินไซต์กันแบบเน้นๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับเกือบ900คนแล้วเนาะวันนี้พี่แบงค์ไม่สบายนะก็ยังสู้ตายนะครับมาลุยเต็มที่เพื่อมาไลฟ์นะครับคุณทัตติกรก็บอกว่าขอให้คุณแบงค์หายไวๆครับพักผ่อนเยอะๆนะครับนะครับคุณชัชวาลบอกพรุ่งนี้ผมอนุญาตให้อาจารย์แบงค์ลาใช่เพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไลฟ์เองครับเป็นอาจารย์แบงค์ไปแล้วนะคุณอัตพลนะครับเนี่ยคุณแบงค์เขาจะมีกำลังใจสูงสุดเลยคุณสุรสิทธิ์สวัสดีครับผมมาใหม่นะครับยินดีต้อนรับคุณสุรสิทธิ์สู่บ้านฟีโนเมนานะครับก็เพื่อให้คุณแบงค์หายไวๆเนี่ยอยากจะเห็นคนดูพร้อมๆกัน 1,000 คนจังเลยนะคุณฮาชิบะบอกพี่หยงเป็นเซียนเวียดนามไปแล้วผมบอกเลยข้อมูลวันนี้เนี่ยค่อนข้างอินไซต์ใช้ได้เลยนะแบบอินไซต์ฟูลไม่ใช่อินไซต์อินฟอร์เมชันเนาะนะครับแบบมีประโยชน์ทีเดียวเลยนะครับต่อไปนะครับก็คุณมานัทบอกขอชื่อกองเวียดนามอีกครั้งนะครับก็คือ Principal VNEQ นะครับ
ยินไปในแชทให้นี่ถ้าเป็นท็อปพิกก็เป็นกองนี้เลยนะครับ
ครับปีนี้นะเราไปส่องดูดีกว่าคุณหยงพูดถึงกองเวียดนามแล้วกองเวียดนามอะไรบ้างเนาะที่แบบมาแรงๆนะยังเป็น principal อยู่หรือเปล่านี่ยังไม่ได้ดูมาสักพักหนึ่งแล้วหุ้นเวียดนามหมวดเลย year to date เฮ้ยก็ยังมาเรื่อยๆนะเนี่ยของเขามาแรงจริงเนาะ year to date ก็กองนี้นะเลือกลงเองด้วยนะ1ปีก็กองนี้เออ3ปีก็กองนี้5ปีก็กองนี้เออเอาไปครบทุกระยะเลยยอมเขาจริงๆอ่ะเป็นที่น่าชุดตาด้วยนะเป็นฟันเมเจอร์เป็นคนไทยด้วยถูกไหม
คนไทยคุณชาตีวิชัยเจริญยิ่งประกาศชื่อ
เดี๋ยวเขาไปตามหา
ไม่เป็นอยู่ในฟอร์มเป็นฟับบิกอินฟอร์เมชันฟันแฟกชิ้นมีอยู่แล้ว
ตอนนี้ฟันเมเจอร์แบบนั่งกินเคี้ยวน้ำอยู่แบบบวมสิมรักเลยเอ่ยชื่อออกสื่อเลยครับเพราะฉะนั้นอันดับ1ของคุณหยงอันดับ2อันดับ1ใน Principal VNEQ แล้วอันดับ2คืออะไรนะ
1 Euro EQ ค่ายูโรจริงๆเบียดกับเกาหลีอ่ะเบียดกับเกาหลี
ไม่ได้ห้ามหลายใจชอบเกาหลีผมรู้เกาหลีก็ดีเน
า
ะ
เกาหลีก็ดีแต่ก็คืออยากถ้าอยากให้ก็อยากให้เป็นอันนึงเป็นอีกเค้าเรียกอะไร Asia EM อันนึงเป็นอีกค่าย DM บ้างครับ
เพราะฉะนั้นคุยมา2คนเนาะได้มา3กองแล้วพี่แบงค์ได้มา B ชาย EQ แล้วก็ได้ตัวยุโรปเนาะเราไม่ได้เตรียมกันมานะเราก็ไปกันตรงๆเลยนะครับถามทางผมบ้างนะผมถามตัวเองคุณเจษครับแล้ว จากมุมมองของThe Contrarian เนี่ยคุณเจษคิดว่าคุณตัวไหนจะมาแรงนะครับในไตรมาสที่2อ๋อโอเคครับก็จากมุมมองของคอนทาเลียนนะครับก็จะมี เราพยายามเซฟเสียงคุณแบงค์ไงเนี่ยเกือบ900คนแล้วนะดีใจจังเลยนะฮะก็มุมมองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดถ้าตัดตราสารหนี้เนาะที่มันเป็นแนะนำต่อเนื่องนะกองอย่าง KF Sin CFX เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกไปแล้วเยอะเลยอะ KFSIN CFX A อ่ะไปดูกันนิดนึงนะฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผลตอบแทนเราแนะนำมาเนาะเป็นความภูมิใจของพวกเราเลยนะครับมูลค่าทรัพย์สินเนี่ยตอนเราแนะนำต่ำกว่า300ล้านมาวันนี้นะครับอยู่ที่ 2,700 ล้านแล้วก็ถึงกับทางทีมโค้ชนัด เราพวกเราทานข้าวกันเลยนะครับในช่วงเดือนหน้าที่จะมาถึงนี้พิมโคมาเองเลยนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเป็น thank you ให้พวกเราเนาะ year to date เนี่ยผลตอบแทนทำไปแล้ว 6% นะครับแต่ว่าจุดที่ผมอยากจะบอกก็คือ 6% ที่มานะครับหลักๆเนี่ยเขามาจากนี่เลยคุณหยงแบงค์ 6% เนี่ยมาจากการที่ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าปีนี้ประมาณ
6%
แปลว่าผลตอบแทนของกองเนี้ยที่ได้มา 6% เนี่ยยังไม่ได้มาจาก capital gain เท่าไหร่นักเลยจากตราสารหนี้เพราะว่าบอนด์ยิลด์ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์ยังไม่ได้ไปไหนถ้าไปดูบอนด์ยิลด์10ปีถ้าดูกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยยิลด์มันขึ้นด้วยซ้ำคุณหยงดูสิยิลด์อ่ะมันขึ้นนิดนึงขึ้นประมาณสัก 0.3% น่ะแปลว่าไอ้ที่เราบอกว่าเป็น once in a decade opportunity ผมว่ายังอยู่นะโอกาสที่จะเกิดขึ้นในยามที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงเนี่ยบอนด์ยิลด์2ปีอย่างเงี้ยยังอยู่ 4.6% เลยตั้งแต่ต้นปีมันปรับขึ้นมานิดๆด้วยนะครับอันนี้ไม่นับเนาะตัวนี้คงเป็นแบบเป็น once in a decade opportunity สำหรับสายเสี่ยงไม่สูงก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าถามผมเหรอว่าจากที่มีอยู่ในลิสต์เนี่ยชอบอะไรที่สุดนะอันดับหนึ่งนะเหมือนพี่แบงค์ยังชอบเมกาเทนไชน่าจริงๆไม่ได้ต่างกันเยอะนะผมไปเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์สองกองนะดีชาย EQ กับเมกาเทนไชน่านี่สูสีกันมากๆเลยก็ยังรู้สึกว่าจีนเนี่ยมันขาลงมา3ปีติดแล้วและเชื่อว่ามันต้องมีวันของเขาอ่ะทางการจีนเนี่ยหาความพยายามกระตุ้นต่อเนื่องเลยนะอย่างล่าสุดเนี่ยทางการจีนเนี่ยได้แอพพลายใช้สโลแกนของฟีโนเมนาคือ ahead of the game
ยังไง
ก็คือมันคือมีอยู่วันนึงอ่ะ morning brief แล้วมีคนคุณผู้ชมเนี่ยแหละดุผมเลยหา morning brief เลยว่าหัดดูข่าวฝั่งตะวันออกซะบ้างไชน่าเดลี่อะไรเงี้ยห
ัดไปนะได้จ
นหลังจากวันนั้นน่ะผมอ่านไชน่าเดลี่เป็นอันแรกทุกเช้าเลยแบบตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยเริ่มเปิดนะเปิดไชน่าเดลี่ทุกวันเลยแล้วมันมีข่าวให้จริงๆด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยจีนเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วคุณหยงเวลามีข่าวเศรษฐกิจดีๆอ่ะออกมาประกาศก่อนล่วงหน้าประมาณ1-2 วันก่อนวันที่สถิติจริงจะประกาศคือ end of the game คือเพื่อที่สร้างข่าวบวกดับเบิลข่าวบวกอ่ะบอกล่วงหน้า2วันแล้วพอประกาศจริงก็เป็นข่าวบวกอีกรอบนึงว่าดีอย่างที่คนนั้นได้พูดไว้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยล่าสุดเนี่ยทำถึงขนาดนั้นเลยก็เลยยังชอบจีนอยู่ว่าคิดว่าเขาแล้วไอ้ที่เขาบอกเศรษฐกิจจะโต 5% เนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าไม่กระตุ้นต่อเนื่องนะ
อ
่านล่าสุดอ่านไชน่าเดลี่กับเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์มากนะครับใครมีซอสข่าวจีนอีกบอกได้นะครับใกล้เกือบ1,000คนแล้วเผื่อใครอาจจะบอกอาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้นะอาจจะแปลได้ก็ยังชอบเมกาเทนไชน่ามาเป็นอันดับ1เลยตัวที่2ที่ผมชอบเนี่ยมันสูสีกันมากจริงๆชอบหมดทุกตัวเลยนะยกเว้นข้อ2นะผมยอมแพ้แล้วนะหุ้นไทยผมยอมแล้วคือดูผมก็ถามคุณ10 follower คุณ10 follower บอกว่าถ้าหลุดประมาณแถว1360เนี่ยมันหลุดเทรนขามันหลุดเทรนไงซึ่งมันไม่ดีแต่ว่าผมอยู่กับเขามา3เดือนเต็มๆแล้วผมถอดใจแล้วเพราะฉะนั้นไปลงอย่างอื่นน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเปลี่ยนเป็น switch out ตอนนี้ตัวที่ชอบอันอื่นชอบหมดเลยแต่ก็ยังอยู่แล้วแถวแบบไม่ KT Energy ก็ Clean Energy อ่ะคือไม่น้ำมันก็พลังงานสะอาด2ตัวนี้แหละชอบแบบสูสีกันเลย KT Energy ก็ชอบเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนในเชิงของfundamental หรือพื้นฐานของราคาน้ำมันก็คือความต้องการในการบริโภคมากกว่าความสามารถในการผลิตแล้วก็ทั้ง IEA ของทางฝั่งยุโรปและ EIA ของสหรัฐก็ออกมาบอกเลยว่าจะเป็นภาวะน้ำมันขาดแคลนส่วน Clean Energy ก็รู้สึกว่ามันตอบเทรนด์ของเทรนด์ลดดอกเบี้ยถ้าให้เลือกตัวเดียวนะห้ามหลายใจนะนอกจากเมกาเทรนด์ไชน่าก็จะเป็น KT Energy
อ๋อเซอร์ไพรส์
เซอร์ไพรส์ไหม
เป็น principal G clean เห็นเป็นคอมโมดิตี้เห็นแต่ก่อนพี่บอกว่าอาจจะไม่ค่อยกล้าแบบบู๊คอมโมดิตี้มั้งแต่ว่าคิดยังไง
อืมนั่นสิมันคิดอย่างนี้จริงๆอ่ะมันสูสีกันมากจริงๆชอบทุกที่คอที่ขึ้นว่าบายอยู่อ่ะชอบทุกอัน
ชอบทุกอัน
ก็พยายามกลั่นมันออกมานะครับเพราะฉะนั้นพอสรุปคุณแบงค์ช่วยสรุปของเรา3คนหน่อยคุณผู้ชมอยากฟังเสียงคุณแล้วสรุปของเรา3
ก็ของผมนะของผมก็จะเป็น1 Euro EQ สำหรับใครที่อยากได้หุ้นยุโรปได้เรื่องเดี๋ยวคงดอกลดดอกเบี้ยเร็วกว่าทางฝั่งนู้นแล้วก็ถ้าดอกเบี้ยลงก็หุ้นโกรทหุ้นคุณภาพสูงก็จะวิ่งตามมาแล้วก็อย่าลืมว่าหุ้นเทคที่อยู่ในอเมริกาเนี่ย valuation เอ้ยที่อยู่ในยุโรปเนี่ย valuation มันถูกกว่าที่อเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการโรเตทนะคืออยากขึ้นเหมือนกันแต่ไปเอาตัวอื่นขึ้นเนี่ยยุโรปจะมีโอกาสมากเพราะว่าเป็นมีขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับตัวที่2ก็คือตัว B Chai EQ ซึ่งไปล้อกับ track กับตัว MSCI China ก็ผมมองจีนเพราะว่าจีนเรื่อง valuation นะแล้วก็เรื่อง sentiment ของตลาดที่มีการกลับทิศมาแล้วก็ break downtrend channel มาก็คิดว่าจีนน่าจะมี rebound ต่อไปได้นะครับส่วนของพี่หยงเนี่ยอันดับ1พี่หยงก็คือตามหัวข้อวันนี้เลยก็คือตัว principal VNEQ หรือว่าเวียดนามก็ให้สะสมตอนนี้เพราะว่าเก่งว่าจะเข้า MSCI Emerging Market ในปีหน้าแน่ๆแล้วนะโอกาสจุดสูงขึ้นเยอะในขณะที่ตัวที่2ก็พี่หยงก็เลือกเหมือนผมแต่ว่าก็ลังเลเหมือนกันนะก็คือ1 Euro EQ กับตัว SCB KQTG หรือว่าตัวที่ลงเกาหลีแต่พี่หยงเคาะแล้วว่าเลือกยุโรปเหมือนกันนะครับส่วนคุณเจษ คุณเจษเขาแฟนพันธุ์แท้จีนนะคุณเจษเขาเลือกเมกาเทนไชน่านะเมกาเทนไชน่าถามว่าไอ้เมกาเทนเนี่ยมันลงอะไรก่อนคนน่ะมักจะถามผมเรื่อยๆเลยลูกค้าถามผมว่ามันลงอะไรก็คือลงหุ้นท็อปแบรนด์ของจีนที่ลิสต์อยู่ที่ตลาดฮ่องกงย้ำนะว่าต้องลิสต์ในตลาดฮ่องกงลิสต์ที่อื่นไม่ลงก็มีบาบาผิงอัน BYD NetEase ไปตู่เทนเซ็นต์เหมยถวนจำไม่ได้แล้วอยู่ประมาณนี้มีสัก 3-4 ตัวแล้ววิธีการลงทุนก็คือ Eco Weight เลยคล้ายๆกับตัว Mega Ten ตัวนี้ก็นั่นแหละคำว่า ahead of the game ที่คุณเจษใช้กับตัวทางการจีนก็คือจีนเริ่มใช้ไกด์แดนแล้วเริ่มใช้ลมปากในการเมเนจสื่อสารกับตลาดเพื่อให้แบบว่าแล้วพอตัวเลขออกมาเฮ้ยแล้วมันแม่นอย่างที่เจ้าหน้าที่รัฐพูดต่อไปนี้เจ้าหน้าที่รัฐพูดอะไรมันจะได้เชื่อตั้งแต่แรกนะอันนี้เป็นวิธีคิดเขาอีกกองนึงคุณเจษเอาอะไรนะลืม
KT Energy
นะไอ้กองนี้เป็นกองโปรดเขานะหลังจากที่ตัวWTI กับ Blend เนี่ยทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาแล้วก็ดูเหมือนเศรษฐกิจอเมริกาจะ no landing ในความเห็นผมน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันก็พอมัน no landing แล้ว demand มันกำลังจะกลับมาทั้ง EIA เอง IIEA เองเนี่ยก็ออกมาปรับประมาณการตัว demand ของน้ำมันขึ้นต่อเนื่องก็เลยทำให้มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันจะสามารถดีดขึ้นไปได้แล้วก็เป็นผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่อยู่ในอเมริกา
ที่แปลกใจนะเรา3คนนะ3หนุ่ม3มุมนะทั้งพี่กบพี่แท่งแล้วก็ผมแท่งนะแล้วก็น้องมอสก็ไม่มีใครโคลอเมริกาเลย
อเมริกา
เอามี KT Energy อ่ะมีอเมริกาอยู่ข้างในพวกเราจะปากกาหักกันมั้ยเนี่ยแต่อเมริกาเนี่ยแม้จะไม่โคลเนี่ยเวลาจัดพอร์ตแบบ asset allocation ยังไงก็ต้องมีนะ
ก็ยังมีอยู่นะ
ต้องมีเพราะว่ามัน 50% ของโลกทั้งใบนะครับโอเคนะก็ได้มุมมองกันไปนะครับกลายเป็นว่าคุณหยงเนี่ยก็เป็นติ่งพี่แบงค์คนนึงก็คือมี1 Euro EQ นะส่วนผมก็ไปติ่งพี่แบงค์อีกคนนึงนะคืออันดับ2ของคุณหยงแล้วก็ผมเนี่ยก็ไปชน
อย่าง
น
ั้นไม่ได้เพราะจีนคุณคอก่อนผมคอตามคุณยุโรปพี่หยงคอก่อนแล้วผมคอตามผมมาเป็น10 follower ผมมาตามคุณ2คน
อ๋อ
ติ่งนะไม่คนดาว
ใช่เออ10 follower
10 follower มันคอช้ากว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ
ครับเป็นเรื่องปกติแต่ก็แบบอย่างคอนทาเลียนบางทีคอไปอ่ะก็มีความเสี่ยงจะไปติดที่เขาเรียกว่า value trap อะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงเช่นแบบสมมติไอเนี้ยไอหลายๆตัวน่ะคอไปปุ๊บมันสวนอ่ะแต่มันไม่มาสักทีอ่ะก็เลยโดนเขาช
นผมมีคำถามถามอาจารย์หยงถามแทนคุณผู้ชมทุกคนด้วยผมเห็นสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วผมบินไปทำงานที่ฮ่องกง เราก็เห็นว่าม
ันมีความสดชื่นในทางเศรษฐกิจบ้างไหมจะพันคนแล้วเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้ว
กดไลค์ผมไปฮ่องกงก่อนครั้งนี้ล่าสุดคือมกราปี2020แล้วหลังจากนั้น2เดือนก็โดนโควิดแล้วก็ล็อกดาวน์ตอนนั้นน่ะฮ่องกงผมไปตอนนั้นมันไปช่วงที่อัมเบร่าม็อบมาพอดีคือเด็กลงมาเดินถนนกันน่ะช่วงนั้นน่ะ
คุณป่ะช่วงนั้นน่ะ
ใช่ๆคุณมากับผม
ใช่ที่ผมได้ไป
ที่คุณฝากลูกเล่นเครื่องเล่นกับผมอ่ะแล้วคุณก็หายไปไหนก็ไม่รู
้อ่ะไม่ไหวจริงๆผมเมาเออผมมีลูก3คนคุณยงก็คือฝากลูก3คนน่ะไปขึ้นเครื่องเล่นด้วยพ่อกับแม่นั่งเพราะว่ากลัวไม่กล้าขึ้นคือฝากลูกไปเลย3คน
ส่วนลูกก็สนุกมากเอนจอยส่วนผมอ่ะไม่ไหวเจ็ดไปฝากลูกกับเพื่อนของผมอีกทีนึงเออให้มันได
้ไปรู้จักกันที่นู่นด้วยนะคืออยากให้ลูกได้เล่นมากเขาสามีภรรยาแล้วมีลูกคนเดียวไงผมก็เลยฝากไปอีก3เลยก็คือไปแปะซ้ายขวาเขากลายเป็นมีลูก4คน
ครับ
จะพันจะพัน
จากนั้นมาตอนแรกเขาคิดจะมีลูกตอนจนถึงตอนนี้เขาปิดอู่เรียบร้อยเขาคิดแล้วอนาคตเขาไม่ต้องมี
เอา992คนแล้วมัลติแพลตฟอร์มคุณแบงค์แล้วไปรอบนี้ไปฮ่องกงมาแล้วเป็นไงบรรยากาศเป็นไงเนี่ยผมเนี่ยคอมเมนต์ไ
ทยหน้าตอนนั้นนะตอนม็อบตอนนั้นน่ะถึงมีม็อบอ่ะแต่ห้างร้านมันเปิดทุกร้านคุณเจษร้านหรูๆอะไรมันมีที่ช้อปปิ้งแล้วมันมีป้ายเซลล์เพราะมันต้นปีไงแต่มารอบเนี้ยร้านที่ผมปักหมุดไว้ตอนปี2020อ่ะหลายๆร้านปิดร้านเป็ดไอ้ที่เรากินกันน่ะไปต่อแถวกันข้างหน้ากว่าจะได้กินครึ่งชั่วโมงอ่ะเข้าไปในร้านเข้าได้เลยโล่งๆเลยอาการที่เจ๊ยื่นไอ้ข้าวกระหานอะโยนข้ามหัวไม่มีต่อไปเจ๊โคตรสุภาพเลยเจ๊
เห็นภาพ
เห็นเราเข้าไปเจ๊แบบคนไทยล่ะคนไทยล่ะถามด้วยคนไทยเปล่าพูดภาษาไทยกับเราคือเซอร์วิสมายดีขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งคือคนมันน้อยลงจริงๆแล้วก็ผมไปเดินอยู่ผมพักอยู่ที่จิมซาจุยผมก็ถามพนักงานที่อยู่ในร้านซาซ่าที่เป็นไอ้ร้านสะดวกซื้อของเขาอ่ะแล้วก็พนักงานอยู่ที่ร้านก็ถามไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็บอกว่าโกลเด้นวีคอ่ะคนจีนมาเยอะแต่หลังจากนั้นไปแทบไม่เห็นคนจีนเลยแล้วผมเดินไปนะผมได้ยินแต่ภาษาไทยเดินอยู่จิมซาจุยอ่ะแต่ได้ยินภาษาไทยตลอดเวลาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยพึ่งคนไทยอ่ะเยอะมากตอนผมต่อตม.นะทั้งต่อขาไปกับต่อขากลับนะมีแต่คนไทยมีแต่คนไทยทั้งนั้นก็เลยรู้สึกก็เลยแบบก็เลยเนี่ยจะถามคุณสองคนว่าไอ้ที่เราซื้อหุ้นจีนกันเนี่ยที่เราจะไปกันเนี่ยคือถ้าผมดูอย่างนี้นะข้อดีก็คือถ้าคนจีนเขามีการกระตุ้นและมีการบริโภคจริงแสดงว่าตอนนี้เขาบริโภคภายในประเทศเขาไม่เอาเงินออกผมเห็นอย่างนั้นแต่เห็นอีกแบบนึงนะมันก็มองอีกแบบนึงหรือว่าคนจีนเขาไม่มีตังค์แล้วจริงๆวะก็เลยไม่เที่ยวกันอันนั้นแหละ
ก่อนจะไปเฉลยเรื่องคนจีนนะขอเสียงปรบมือให้คุณผู้ชมที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มนะเป็นสถิติสูงสุดในรอบ3ปีของฟีโนเมนาไลฟ์เลยที่คนดูรอบเย็นเราทะลุ 1,000 คนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมใหม่วันนี้มีผู้ชมใหม่มาดูด้วยแน่นอนนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงคุณแบงค์ฮ่องกงอาจจะซึมเซาแต่กองทุนที่เขาลงอ่ะอย่างเมกาเทนไชน่าเนี่ยเขาลงเป็น global brand แล้วเทนเซ็นอย่างนี้หนงฟูเนี่ยก็ไปขายน้ำดื่มอยู่ในประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
นี่พี่หยงมีจอพี่หยงเอาขึ้นมาหน่อยดิจอนี้มันมีลงอะไรบ้าง
ถิงอัน BYD อย่างเงี้ย NetEase อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขายของอยู่ในฮ่องกงเขาไม่ได้ขายเป็ดเขาขายแบบว่าโดยรวมนะฮะอ่ะเราไป Q&A กันไวๆเดี๋ยวต้องให้คุณพี่แบงค์ผมไปพักแล้วต้องพักล่างให้หายไวๆโอ้ยเกิน 1,000 น้ำตาจะไหลนะแอดมินเรากดแคปจอไปอวดเพื่อนๆพนักงานหน่อยสิว่าเออนะครับ
งั้นผมมีคำถามอันนึงเลยให้พี่หยงตอบยาวๆเลยก็ได
้ครับ
สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีเวียดนามลาออกแล้วถ้าลองไปย้อนดูสถิติเนี่ยจริงๆแล้วประธานาธิบดีเวียดนามน่ะวาระ1อ่ะ5ปีแต่ผมลองย้อนดูในวิกิพีเดียเนี่ยนับตั้งแต่คนที่6เป็นต้นมานะนับตั้งแต่ปี49อ่ะ
ครับ
ไม่มีใครอยู่ครบ5ปีเลยเออเรื่องเนี้ยแล้วผมเห็นเวียดไอ้บูมเบิร์กก็เล่นข่าวกันค่อนข้างเยอะว่าทำไมมันเปลี่ยน ลี่ยนขุนพลกลางศึกกำลังจะสู้เศรษฐกิจกำลังจะสู้กันเยอะขนาดนี้แล้วมาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ทางทีม investment มองเรื่องนี้ยังไงบ้างมีผลต่อการลงทุนไหม
ถ้าตอบตอนนี้คิดว่ายังมีผลน้อยแต่ต้องตามดีๆเหมือนกันเพราะว่าคืออันอย่างแรกก็คือประธานาธิบดีไม่ได้มีอำนาจในการบริหารเป็น head of state ในเชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการทูตมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีแต่ว่าเปลี่ยนบ่อยๆมากอย่าง2ปี2คนน่ะมันก็กำลังคิดได้ไม่ค่อยดีมันก็เป็นเรื่องของบอกว่าคอร์รัปชันเรื่องอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยมันมีการพยายามจะรวบอำนาจอะไรกันหรือเปล่าก็ผมคิดว่าถ้าตอบตอนนี้ด้วยตำแหน่งนี้มันไม่ได้มีผลต่อการบริหารโดยตรงก็ตอบว่ายังไม่มีประเด็นแต่ด้วยความถี่ของมันที่มันดูถี่เกินแอบนอร์มอลนิดหนึ่งอันนี้ก็น่าเขาเรียกอะไรจับตานะครับแต่ก็ตอบสั้นๆประมาณนี้พี่แบงค์เท่าที่เข้าใจครับ
ครับผมโอเคอ่ะพี่เจษ
ครับผมไปไล่ตอบคำถามกันหนึ่งยกนะแล้วก็จบเลยนะครับคุณทัติกรถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเพราะการจ้างงานลดลงโดยยอมให้เงินเฟ้อเกิน 2% เฟดลดดอกเบี้ยเพราะการจ้างงานลดลงโดยยอมให้เงินเฟ้อเกิน 2% กองประเภทไหนที่ควรเสี่ยงกองควรเลี่ยงอ๋อคือมองเศรษฐกิจไม่ดีเหรอแล้วกองไหนที่น่าลงทุนกองที่ควรเลี่ยงล่ะครับก็กองทุนหุ้นกองที่น่าลงทุนก็คือกองทุนตราสารหนี้โลกเนี่ยนะอย่าง KFC CFX คิด A นี่ได้ครบทุกเด้งเลยเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจถดถอยเงินดอลลาร์จะแข็งนะเงินดอลลาร์แข็งก็ครับมันจะเป็นมีอะไรนะฟันโฟลไหลเข้าตราสารหนี้แล้วก็ทองคำนะครับแต่ไม่น่าจะเกิดนะดูทรงแล้วเนี่ยแล้วไทยคุณแวนดี้ถามไทยมีวี่แววจะเข้า EM บ้างไหมเราอยู่ใน EM อยู่แล้วคุณแวนดี้โอเคนะครับดูต่อกันนะครับคุณหยงคุณ Black Belt Explorer ก็ถามหลังจากเวียดนามได้อัปเกรดเป็น EM หุ้นขนาดเล็ก Small Cap ที่อยู่ในฮานอยอัพคอมได้ประโยชน์ไหม
ควรจะ
แล้วก็ใหญ่จะรุ่งคุณ Black Belt ก็ถามกันเหมือนกันนะวันนี้โอ้ถามลึกแล้วบริษัทที่จะได้ Re-rate PE สูงขึ้นคือท็อปที่อยู่ใน VN30 คือมันเป็นกลุ่มไหน
แบบนี้มากกว่าก็คือคนที่เลทรีเลทเยอะหน่อยก็ต้องเป็นหุ้นใหญ่อ่ะเพราะว่าโฟลว์ถ้าคิดแบบฝรั่งเข้าก็เข้าหุ้นใหญ่ก่อน
ครับผมไปต่อกันนะฟึบชื่อกองเวียดนามไปแล้วคุณทศพลถามคุณหยงอีกแล้วเผื่อทราบนะอยากทราบสัดส่วนการซื้อขายของตลาดหุ้นเวียดนามจากนักลงทุนในประเทศกับต่างประเทศคือแบบประมาณว่าประเทศเขาแบบว่าส่วนใหญ่เป็นแบบกลุ่มนักลงทุนอะไรที
่ 80-90% รายวันเป็นรายย่อยครับ
วอลุ่ม
เยอะๆ
เป็นรายย่อย
ครับในประเทศ
คือย่อยยิ่งกว่าบ้านเราบ้านเรายังฝรั่งยังมีผลมากกว่าอย่างนั้นป่ะ
ใช่ๆๆณนะตอนนี้นะใช่ครับ
ต่อไปนะครับถามพี่แบงค์บ้าง SCB Com นี่ยังอยู่มั้ยของนี้ยังอยู่มั้ย
ยังอยู่ยังบวกอยู่ด้วยครับแต่ว่าคุณเจษเขาให้เลือกท็อป2ไงSCB Com เนี่ยมันอยู่อันดับ3ของผมตอนนี
้คุณแบงค์อันนี้ผมอยากรู้จริงๆช่วยดู Elliott Web ราคาน้ำมันให้หน่อยสิ call เองแล้วก็เสียวเอง
มาที่หน้าจอผมนะครับ
อันนี้ต้องดูเป็นกราฟอะไรกราฟ day หรือกราฟ week
WTI
เอาดูแบบที่คุณดูอ่ะยังไงก็ได้เลยสำหรับ Q2 1
2 3 41 2ก็5ตรงนี้นี่เริ่ม1 2ถึง2 3ไม่ดูเป็นอีเลียดไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็น2ขึ้น3หรือ3ขึ้น5แต่ว่าดูอย่างนี้วิธีคือเอาไฮของเดือนกุมภาพันธ์ปี2023กับโลของวันที่12ธันวาเนี่ยมันทะลุ 38.2 แล้วยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ก็แปลว่าที่ 61.8 จะเป็นแนวต้านถัดไปที่ 84.77 ถ้า 84.77 ผ่านได้ขึ้นมาตรงนี้ก็แปลว่าก็มีลุ้น 78.6 กับเทสไฮเดิมในแถว94 ตรงนี้ถ้าขึ้นมาที่ 6.8 กราฟไซส์ 4% ถ้าขึ้นไปที่ 78.6 ก็นูนอัพไซด์ 9%
อืม
ที่ประมาณเนี้ยยังตอบไม่ได้ยังนับเป็นอีเลียดเวฟไม่ได้มันดูคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์คร
ับแล้วจุดคัทลอสนี่คือยังไงเพราะมีคำถามถามเลยว่าซื้อคาดหวังอะไรแล้วจุดคัทลอสคืออะไร
ก็ถ้าคุณเข้าตอนมันทะลุ 38.2 ใช่ไหมก็ถ้ามันหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ซึ่งมันจะไปพอดีกับ 38.2 พอดีหลุดต่ำกว่าตรงนี้ผมคิดว่าหยุดเข้าส่วนจะคัดหรือเปล่าส่วนจะคัดหรือเปล่าต้องรอดูทรงเพราะว่าน้ำมันเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ้ามันชอบหลุดแล้วบวกขึ้นมากลับขึ้นมาอีกวันหนึ่งทันทีเพราะนั้นเวลาหลุดห้ามคัดเลยต้องระวังครับ
อืมไปต่อกันเลยนะครับคุณ SRD ถามเรื่องเมกาเทรนด์ไชน่าก็คือลงหุ้น10ตัวที่เป็นท็อปแบรนด์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดฮ่องกงนะครับเหมือนคล้ายๆเมกาเทรนด์นะครับคุณอัตยาบอกว่าติดตามทุกสัปดาห์ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้คุณมาลีอันนี้นะครับบอกว่าตั้งแต่สลับกองทุนตามที่แนะนำตอนนี้พอร์ตก็เขียวแล้วครับเดี๋ยวนี้แอปอัปเดตไวขึ้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับฟังเราชื่นใจนะครับวันนี้ก็เข้ามาชมกันแบบร่วมพันคนเลยเคชัยนาก็สู้ต่อไปนะครับพอร์ตแท็กเซฟวิ่งกองเทคเริ่มขึ้นมาสูงแล้วสามารถสับไปกองอื่นได้ไหมไม่ค่อยแนะนำนะครับยาวๆไปชัยนาเทคยังดูน่าสนใจอยู่นะครับทำไมเฟดลดดอกเบี้ยแล้วบอนถึงได้มีความสนใจก็เพราะว่าเมื่อลดดอกเบี้ยบอนยิวปรับตัวลดลงราคาบอนจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าราคาผกผันกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับ SSF ระยะยาวเนี่ยก็ซื้อได้นะอย่างกองเวียดนามคุณหยงเนี่ยก็สามารถซื้อได้ Principal VQ VNEQ RMF มีแล้วใช่มั้ยฮะมีแล้วเน
า
ะ
มี IMF ครับอืมครับครับ
KT Energy ถือถึงช่วงไหนเนาะผมคิดว่าส่วนตัวคิดว่าราคาน้ำมันมันเป็นคอนเทเลียนมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นนิสัยจริงๆด้วยเนาะก็รู้สึกว่าราคาน้ำมันมันไม่เพอร์ฟอร์มมาหลายปีแล้วล่ะแล้วก็ฟีลลิ่งผมนะมันเกิดอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าคนก็ไปแห่อินกับ renewable energy นู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตอนเนี้ยกระแส renewable energy มันเริ่มที่จะชะลอลงนิดนึงกระแสไม่ใช่กระแสของรถไฟฟ้าอะไรเริ่มชะลอลงนิดนึงประกอบกับราคาน้ำมันเนี่ยเป็นขาลงมาแล้วประมาณร่วม2ปีเต็มๆก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะประกอบกับเศรษฐกิจก็ดูดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเฟดไม่ลดดอกเบี้ยเกิน3ครั้งจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมก็ไม่น่ามากนะครับโอ้คำถามเยอะมากเลยลองอีกหน่อยแล้วกันอุตส่าห์อยู่กันตั้งเกือบพันคนเนาะคุณวริศมีอเมริกา40เวียดนาม10ลด US ไปเวียดนามเป็น 20-30% ดีไหมคุณหยง
ว่าเวียดนามก็ถ้าคนทั่วไปนะมีเยอะเกิน10มันจะเริ่มแบบมันสวิงค่อนข้างแรง
อืม
ว่าก็จะถามว่าแบบถ้าจะไปมากกว่านั้นเราก็ต้องแบบโอ้หนึ่งรับความเสี่ยงได้แล้วก็ลองเทอมบายสตอรี่นั้นจริงๆว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะ
based on valuationสมมุติว่า based on valuation ก็คือแค่ valuation กลับไปในระดับที่เหมาะสมเนี่ยอัพไซด์เวียดนามสักกี่เปอร์เซ็นต์คำนวณให้ฟังหน่อย
ก็ตอนนี้ประมาณ10ถ้าบวกเรื่อง EM ด้วยนะ
ตอนนี้ PE 10เท่าแล้วยังไงคุณคิดว่าถ้า fair value ของเวียดนามอยู่ประมาณกี่เท่า
ถ้า fair แบบเป็น EM ด้วยมั้ยพี
่เป็น EM ด้วยอ่ะ
ผมว่าต่างอย่างต่ำต้อง15เท่าอ่
ะถ้าเกิดสมมุติ earning PE ขึ้นจาก10ไปเป็น15หุ้นก็ขึ้น 50%
คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้น
โอ้โหโอเคครับทุกคน
มีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยง
ถ้าประสงค์ไหมถ้า PE เพิ่มขึ้นจาก10ทุกPE เพ
ิ่
มขึ้น1เท่าหุ้นจะขึ้นเพิ่มขึ้น 10% คิดอย่างนั้นได้ไหม
ก็ PE ก็จาก10ไป15ก็ 50% น่ะ ขึ้น5บาทสัก10บาทแต่นี้ต้องมี EM เข้ามานะเรื่อง EM ต้อง material ผมว่า
ครับ
ครับ
ไปต่ออีกนิดนึงสงครามรัสเซียกระทบต่อยุโรปและน้ำมันไม่มากครับพิงอันกำไรลดลงมากเกิดจากอะไรมีผลต่อเมกะเทรนด์ไชน่ามากแค่ไหนไม่นะราคาหุ้นยังโอเคอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวนะแอบแวะไปดูก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไม่ดูดีๆเดี๋ยวโดนดุพิงอันราคาก็ลงมาบ้างหลังจากที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับเวียดนามควรมีส่วนในพอร์ตสัก 10% ก็พอแล้วนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลย 1,000 คนนะครับคุณ Vintage PH90 บอกหน้าตาแอบดูดีขึ้นเยอะมากถ้าทีม UX เราได้ดูคงจะยิ้มดีใจนะครับอันนี้ก็ตอบไปได้เกือบครบทุกคำถามเลยนะครับก็อ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันนี้มา break new high ด้วยกันนะครับก็นอกจากวันนี้คนดูไลฟ์จะ break new high แล้วเนี่ยก็ขอให้ปีนี้นะครับพอร์ตการลงทุนของทุกคนนะกลับมา break new high ไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Phenomena Live นะครับให้คุณแบงค์ไปพักก่อนนะครับให้เราเตรียมกันมาเต็มที่เรามาลุ้นเวียดนามเข้า Emerging Market กันนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากนิดนึงนะครับมี2งานที่น่าสนใจงานฟรีงานบุญงานดีมีมาบอกกันนะครับก็คือตึ๊ดๆๆงานแรกนะครับวันศุกร์นี้ป่ะ29วันศุกร์หรือป่ะวันศุกร์นี้นะครับในหน้าจอผมเลยนะครับสัมมนาพิเศษนะครับเจาะลึกกองทุนเด็ดสไตล์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับ 18:00 นวันศุกร์นี้แล้วก็มีอาร์มาอาสมีเอนิติ้งนะครับถ้าเกิดคุณเป็นนักลงทุนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าฟีโนเมนาดูฟรีทาง YouTube ถ้าเป็นนักลงทุนแพลตฟอร์มฟีโนเมนาถามตอบคุณแบงค์ได้เลยนะครับในห้อง Zoom นะครับและก็สัมมนาพิเศษอีก1อันที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือในวันที่2เมษายนนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้ววันอังคารหน้านะครับ2024ลงทุนทั่วโลกกับพอร์ตไหนดีนะครับคุณกิ๊กนะครับโคฟาวเดอร์ฟีโนเมนาจะพาคุณแอนดรูสตอตส์นะครับเจ้าของตำนานนะครับ All Weather Strategy กับคุณเอมัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy ขวัญใจชาวฟีโนเมเนียนนะครับมาประชันกันมีพอร์ตด้วยทั้ง2พอร์ตพอร์ต KAGPP กับพอร์ต AWS วันอังคารหน้านะครับแคปจอเตรียมตัวลงทะเบียนกันได้เลยสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ราคาหุ้นในตลาดที่มองไปข้างหน้าแล้วความสำคัญข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่
และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game